to'rtinchi bo'lakni qidirib. Jangdan keyin muzey direktori qahramonlarimizga Duraduning qanoti evaziga va'da qilingan xarita bo'lagini topshirdi. Ahmad shu zahoti 3 ta xaritani birlashtirib ko'rdi. Qora rangli mato bo'laklari bir-biriga shunchalar mos keldiki, hatto ulanganda choklari sezilmadi. Ammo dumaloq matoning o'rtasida tangadek keladigan joy ochiq qolgandi. Bu joy xaritaning 4-chi bo'lagiga tegishli edi. Shu kuni qahramonlarimiz o'zlari uchun 2 kunlik ta'til e'lon qilishdi. Ular bu 2 kun davomida Koinot muzeyidagi turli ajoyibotlarni ko'rishdi. Ko'ngilochar bog'larda miriqib hordiq chiqarishdi. Ta'tildan so'ng ular qo'mondon Dordon va muzey direktori bilan uchrashdi. Mana, sizning qo'lingizda koinot xaritasining 3 ta qismi yig'ildi. Salmoq bilan gap boshladi Dordon. Aslida men koinot himoyachisi sifatida bunga yo'l qo'ymasligim kerak. Zero ajdodlarimiz bu xarita bo'laklarining yana yig'ilishini sira istashmagan. Bordi-yu, xarita yovuz kuchlarning qo'liga tushib qolsa bormi? Hammasi tamom. Bu gaplardan Margol va Ahmadning rangi oqara boshladi. Nahotki, bu ikki rahbar bir bo'lib ulardan shuncha mashaqqat bilan erishilgan xaritani tortib olishsa. Yo'q, bunga aslo ko'nib bo'lmaydi. Biz qo'mondon Dordon bilan kelishib, endi direktor so'zga kirdi. Sizlarni yolg'iz qo'ymaslikka qaror qildik. Qahramonlarimiz endi yengil nafas ola boshladilar. Xayriyatki, ularning maqsadi boshqa ekan. Ha, bundan keyin men o'zimning shaxsiy kemam va xos askarlarim bilan sizlarga hamrohlik qilaman. En 2 jini topib, Salmirni halokatdan qutqarguningizgacha mening nazoratimda bo'lasiz. Safar so'ngida esa xaritani o'zimga qaytarib berasiz. Juda yaxshi. Biz qarshi emasmiz. To'g'rimi, Ahmad? Margol Ahmadga yuzlandi. Albatta, qo'mondonning kemasi ko'kkizarga shatakka olinsa bas. Unday bo'lsa, qiladigan ishlarimizni kelishib olsak, dedi Dordon Ahmadga savolomuz boqib. Lekin hozirgi vaqtda na Ahmadda va na Margolda biror reja bor edi. Chunki xaritaning 4-chi bo'lagi dom daraksiz yo'qolgan. Million yillar oldin meriyalik olimlar uni juda maxfiy tarzda yashirib qo'yishgan. Hozirga kelib qadimgi meriya xalqi yo'q bo'lib ketgan. Ularning yashirin faoliyatidan xabardor biror jonning borligi esa katta shubha ostida edi. Shuning uchun qahramonlarimiz 4-chi bo'lakni topish oson bo'lmasligini, ularni hali oldinda juda og'ir sinovlar kutayotganini yaxshi his qilib turishgan edi. Kutilganidek, 4-chi bo'lakni qidirish jarayoni qiyin kechdi. Mana, bir necha oy o'tsa hamki, xaritadan biror darak yo'q. Bu vaqt oralig'ida fazogirlarning galaktikada bormagan joyi deyarli qolmadi. Tarixchilar, yozuvchilar, etnologlardan so'rab surishtirishdi. Ammo birorta kimsadan jo'yali ma'lumot chiqmadi. Shunda Ahmad va Margol koinot o'tmishini boshqalardan yaxshiroq biladigan galaktikadagi eng kuchli tarixchini topib, u bilan suhbatlashishga qaror qilishdi. Endi ular ko'proq o'sha tarixchini qidirishga vaqt sarflay boshladilar. Yaxshi tarixchilarni esa galaktikaning eng qadimiy yulduzlari yaqinidan topish mumkin edi. Sababi bunday yulduzlar tizimidagi sayyoralarda galaktikaning eng qadimiy xalqlari yashar. Bu xalqlar koinotda sodir bo'lgan barcha voqealardan xabardor bo'lib turar edilar. Xo'sh, o'sha qadimiy yulduzni qayerdan topamiz? So'radi bir kuni qidiruv ishlaridan charchagan Dordon. Bunday yulduzlar galaktikamizda ko'p bo'lsa kerak? Javob berdi Ahmad. Masalan, 2014 yilda yerlik olimlar galaktikadagi eng qari yulduzning birini aniqlashgan. Bu yulduzning yoshi 13.5 milliard yilga teng. Katta portlashdan ko'p o'tmay paydo bo'lgan. Yulduz Yer sayyorasidan 6000 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Yulduzlar qarigani sari kichrayib, soviy boshlaydi va o'zidan juda kam yorug'lik nuri chiqaradi. Keksa yulduzlarni shu jihatiga qarab ham aniqlab olish mumkin.
Yo'q, e'tiroz bildirdi Margol. Bizga undan ham qari yulduz kerak. Aytishlaricha, bunday keksa yulduzlarni faqat galaktikamizdagi ikkinchi qora tuynuk yaqinidan topish mumkin ekan.
Suv to'ldirilgan hovuzda hosil bo'lgan girdobni ko'rganmisiz? Bu girdob suvga qo'shib, undagi hamma narsani yutib ketishi mumkin. Bilasizmi? Koinotda ham ana shunday girdoblar mavjud. Olimlar bu girdoblarni qora tuynuk deb atashadi. Qora tuynuk olamdagi eng sirli, eng g'aroyib jism hisoblanadi. U tim qora ko'rinishda bo'lib, ulkan yulduzning portlashidan so'ng yuzaga kelgan. Qora tuynuk koinotdagi yulduzlarni, sayyoralarni, hatto yorug'likni ham so'rib oladi. Uning ichiga tushgan narsa izsiz g'oyib bo'ladi. Ba'zi olimlar qora tuynukni koinotning darchasi deb hisoblashadi. Ya'ni bu tuynukdan boshqa sirli olamga o'tish mumkin ekan. Lekin haligacha bu g'aroyib tuynukning asl siri aniqlanganicha yo'q. Qora tuynuk judayam zich, judayam qudratli yulduzdir. Tasavvur qiling, no'xatdan keladigan qora tuynuk yer sayyorasini osongina yutib yuborishi mumkin. Bizning Somon yo'li galaktikamiz markazida ham qora tuynuk mavjud. Shu g'aroyib tuynuk bo'lmaganida bizning galaktika koinotga sochilib ketgan bo'lar edi. Barcha yulduzlar qatori quyoshimiz ham qora tuynuk atrofida aylanib turadi. 2016-yilda bir guruh yapon astrofiziklari olamshumul kashfiyot qilishdi. Ular galaktikamiz markaziga yaqin joyda yana bir kichikroq qora tuynuk bor ekanini aniqlashdi. Bizning qahramonlarimiz esa shu ikkinchi qora tuynuk tomon yo'lga otlanishgan edi. Fazogirlar uzoq vaqt davom etgan bahsdan keyin bir to'xtamga kelishdi. O'sha kuni Dordonning shaxsiy kemasi tag'in ko'k kezarga ulandi. Kemalar suv, oziq-ovqat, kislorod va turli uskunalar bilan to'ldirilib, uzoq safarga hozirlik ko'rildi. Ertasiga qora tuynuk tomon uchib ketishdi. Bir necha haftaga cho'zilgan qidiruv ishlaridan keyin qora tuynuk yaqinida kichikroq bir yulduz borligi aniqlandi. Bu yulduz deyarli so'nib bo'lgan, o'zidan juda past harorat va kuchsiz yorug'lik taratib turardi. Moki yulduzning nurlarini kompyuterda tahlil qilib, uning yoshi naq 13 milliard 600 millionda ekanini aniqladi. Tez orada bu yulduz yaqinida judayam qadimiy Batkech nomli sayyora ham borligi ma'lum bo'ldi. Bu voqea esa fazogirlar qalbida yana umid uchqunlarini paydo qildi. Batkech sayyorasida galaktikada saqlanib qolgan eng qadimgi Batkech xalqi yashar edi. Batkech ancha sovuq va qorong'i sayyora bo'lib, ko'p shaharlari xarobaga aylanib ketgan. Aholi ham juda kam. Ko'pchilik sayyorani tashlab ketgan yoki og'ir sharoitga dosh bermay nobud bo'lgan edi. Fazogirlar surishtira-surishtira bir qari tarixchining uyini topib kelishdi. Tarixchi juda kichkina gavdali, shalpillagan quloqlari uzun, juda qarib ketganidan yuzi burishib osilib qolgan, munchoqdek kichkina ko'zlaridan boshqa narsasi ko'rinmasdi. Avvaliga tarixchi ularni uyiga kiritmadi. Ammo Dordan unga yegulik va suv va'da qilganidan so'ng mehmonlarni ichkariga chorladi. Tarixchining aft angoriga boqib, uning juda qari ekani va sillasi quriganini sezish qiyin emasdi. U Dordan bergan yegulikni yeb, suvdan ichganidan so'ng biroz tetiklashdi. Hammaga bir-bir razm solib chiqdi. "Nega keldingiz?" so'radi tarixchi.
"Koinot xaritasining izsiz yo'qolgan 4-chi bo'lagini qidirib yuribmiz."
javob berdi Dordan. So'ng shu kungacha bo'lib o'tgan voqealarni qisqacha so'zlab berdi.
"Bitta kitob yozsa bo'ladigan tarixiy voqealar sodir bo'libdi-ku."
yuzini burishtirib jilmayishga harakat qildi tarixchi.
"Ammo men o'sha kitobni yozmayman. Menga endi tarixning qizig'i qolmadi."
chunki hammasi bir chaqaga qimmat narsalar ekanini anglab yetganimga ham bir asrdan ko'p bo'ldi. Baribir asl tarixni hech kim yozmaydi, hatto bilmaydi, bilolmaydi ham. Tarixchi yana bir nimalar dedi, ammo uning so'nggi gaplariga tushunishning sira imkoni bo'lmadi. Keyin u bir nuqtaga qarab turib qoldi. So'ng dedi,
siz bormoqchi bo'lgan o'sha oltin baliq yulduzi koinotda borligini aniq bilasizmi o'zi?
Bu nima deganingiz? Ana, osmonda yariqlab turibdi-ku. Hayron bo'ldi qo'mondon.
Har doim ham ko'rgan narsalarimiz haqiqat bo'lavermaydi. Siz ko'rayotgan o'sha nur yulduzdan qolgan sharpa bo'lsa-chi?
Sharpa deysizmi? Bir qarashda tarixchining savollari ahmoqona tuyulishi mumkin. Ammo bu savollar chindan-da asosli edi. Siz osmonda ko'rgan yulduzlarning hammasi ham mavjud bo'lavermaydi. Ya'ni aslida ular 100 yillar oldin so'nib qolgan bo'lishi ham mumkin. Juda qiziq. Shunday emasmi? Buni tushuntirish uchun yorug'likning tezligi haqida bilim kerak bo'ladi. Yerga eng yaqin yulduz quyoshdir. U bizdan o'rtacha 150 million kilometr uzoqlikda joylashgan. Yorug'lik nuri esa 1 soniyada 300 ming kilometr masofani bosib o'tadi. Demak, quyoshdan taralgan nur yergacha 8 daqiqada yetib keladi. Ya'ni siz ko'rib turgan yorug'lik quyoshdan shu zahoti emas, balki 8 daqiqa ilgari yo'lga chiqqan. Altoyir yulduzi ham yerga eng yaqin yulduzlardan biri hisoblanadi. Undan taralgan nur bizga 16 yilda yetib keladi. Koinot esa juda-juda katta. Ba'zi yulduzlarning nuri yergacha million, hatto milliard yildagina yetib kelishi mumkin. Endi o'zingiz tasavvur qiling. Vaqti kelib, biror yulduz portlasa va mayda-mayda zarralarga aylanib, yo'q bo'lib ketsa. Biz buni shu zahotda ko'ra olamizmi? Yo'q, albatta. Yulduz portlaguniga qadar taratgan nurlarni biz yana million yillar davomida ko'rib turaveramiz. Ya'ni biz uning portlaganini million yildan keyin bilamiz. Demak, ba'zan osmonda yulduzni emas, uning sharpasini ko'ramiz, xolos. Yo'q, biz bormoqchi bo'lgan yulduz aniq mavjud, dedi Ahmad suhbatga qo'shilar ekan. Ko'rinishiga qaraganda, u hali yosh yulduz. Yana bir necha milliard yil davomida nur sochib turadi.
Ha, shunaqami?
Tarixchi kutilmaganda chaqqonlik bilan bo'ynini 2 metrga cho'zib, boshini Ahmadga juda yaqin olib keldi.
Demak, sen ekansan-da bu tarixiy voqealarning boshida turgan odam bolasi.
Men shunchaki salmirliklarga yordam bermoqchi bo'ldim, xolos,
dedi biroz dovdirab qolgan Ahmad bunga javoban.
Bo'ldi, bas.
Qo'mondonning jahli chiqdi.
Siz o'zi bizga yordam berasizmi, yo'qmi?
Yo'q. Men xaritaning qayerda ekanini bilmayman. Uni o'sha xaritani tuzgan yosh yigit galaktikaning qaysidir burchagiga yashirib, so'ng ortga qaytayotganida kemasidan ayrilgan. Keyinroq o'zi ham halok bo'lgan.
Nega u o'zi yaratgan xaritani bunchalik sir saqlagan?
Meriyaliklar koinotdagi eng qadimgi xalq bo'lgan. Ular ilm-fanda juda taraqqiy etishgan. Aslida xaritani meriyalik olimlar emas, bir bolakay tuzib chiqqandi. U favqulodda o'tkir zehnli bo'lib, kattalar bilmagan narsalarni bilardi. Hatto misli ko'rilmagan katta tezlikda uchadigan duradu kemasini ham o'sha bola yasagan. Bola duraduga minib, butun galaktikani aylanib chiqqan va mukammal xarita yaratgan. Ammo kutilmaganda uning xaritasidan yovuz kuchlar xabar topadi. Ular xaritani qo'lga kiritib, galaktika bo'ylab bosqinchilik, xunrezlik qilishni rejalashtiradi. Shunda bola meriyalik olimlar bilan kelishib, xaritani 4 qismga bo'lib tashlaydi. Elchilar xaritaning uchta qismini olib, galaktikaning uchta tarafiga qarab ketgan. Qolgan bitta qismni esa bola o'zi shaxsan yashirishga qaror qiladi. U xaritani olib uzoq safarga chiqadi, ammo ortga qaytmaydi. Xullas, bola bu sirni o'zi bilan olib ketgan.
Tarixchining hikoyasidan so'ng Margul va Ahmad tushkunlikka tushib qoldi. Rostdan ham tarixchi aytgan gaplar to'g'ri bo'lsa, endi xaritani izlash befoyda edi. Ularning qalbidagi umid chirog'i deyarli so'nib qolgandi.
Lekin sizlar xaritani qidirishdan to'xtamang. Sezib turibman. Shu odam bolasining taqdiriga Salmir sayyorasini halokatdan qutqarish bitilgan. Yo'qsa, sizlar bu yergacha yetib kela olmagan bo'lardingiz.
Tarixchi shunday deb biroz o'ylanib qoldi.
Siz qutb yulduziga uching. U yerda koinot kutubxonasi bor. Kutubxonaning keksa xodimi Ko'rsichqon ko'p narsani biladi. U kutubxonadagi barcha kitobni o'qib chiqqan. Lekin uning ko'zi ko'rmaydi. Qulog'i esa deyarli eshitmay qolgan. Ammo o'sha Ko'rsichqondan biror joyali gap chiqishi aniq.